Podcast. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και σήμερα θα ξεκινήσω με μια προσωπική αφήγηση. Στην καλλιτεχνική μου πορεία, όταν ξεκίνησα, πάντα με πιάναν άνθρωποι του χώρου και μου λέγανε «Ρε παιδάκι μου, έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή, ωραία χρειά, μεγάλη έκταση, αλλά κάτι λείπει». Και έλεγα «Τι είναι ρε παιδιά αυτό που λείπει, κάτι». Μου το είχε θέσει πάρα πολύ ωραία για να το καταλάβει ο Δήμητρα Γαλάνη που μου είχε πει «Δεν νιώθω το συναίσθημά σου». Έγινε μια παύση και μετά από ένα διάστημα μου λέγανε όλοι «Μα τι άλλαξε, μα συγκινήθηκε στη σκηνή, συγκινηθήκαμε κι εμείς, η φωνή σου άνοιξε, είσαι ένα άλλο άτομο πάνω στη σκηνή». Και τους έλεγα ότι αυτό που άλλαξε βασικά ήταν η εποχή μετά Ελισάβετ Καρατζόλη, που την έχω εδώ μαζί μου σήμερα, η δασκάλα μου, και θέλω να μιλήσουμε για όλα αυτά που κάνει μέσα από τη δική της πορεία και ως καλλιτέχνηδα, αλλά κυρίως ως δασκάλα. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σε βρήκα, αγάπη μου γλυκιά.
Ξεκινάω. Πότε καταλάβατε ότι η φωνή είναι κάτι παραπάνω από τεχνική?
Καταρχάς, δεν κατάλαβα την τεχνική παρά μόνο όταν έκανα κλασικό τραγούδι, στο οποίο μπήκα όχι οικειοθελώς, αλλά γιατί η δασκάλα μου το απέτησε. Σε αυτό το είδος κατάλαβα ότι χρειάζεται τεχνική. Ποτέ άλλοτε δεν είχα αντιληφθεί ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι δάσκαλοι που άκουγα όλες αυτές τις τεράστιες φωνές, που ήθελα να είμαι όλες αυτές μαζί, είχαν μια τεχνική. Δεν ήξερα καν τον όρο, δεν το φανταζόμουν. Εγώ κρατούσα το πάθος τους και το συναίσθημα που βγάζαν όταν τραγουδούσαν. Αυτό ήταν για μένα το τραγούδι.
Και γι' αυτό μεταφέρετε αυτό το πράγμα στους μαθητές σας μάλλον.
Μα και αυτό είναι το ζητούμενο, αγάπη μου. Η τεχνική χρειάζεται για να μπορέσει η φωνή να έχει πολύ καλή υγεία, άριστη.
Τη γυμναστική που λέμε.
Τη γυμναστική. Και να μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιες τονικότητες που μπορεί να φτάσει η φωνή μέσα από τη γυμναστική που θα δεχτεί.
Όταν ακούτε έναν άνθρωπο για πρώτη φορά, τι είναι αυτό που μπορείτε εσείς να καταλάβετε μέσα από τη φωνή του?
Πώς νιώθει, τι κρύβει, με τι δεν είναι σε επαφή, με τι είναι σε επαφή. Ναι, είναι, και δεν ξέρω πώς γίνεται, και είναι μαγικό.
Κάπως δηλαδή, τον πυρήνα της ύπαρξής του.
Ναι, κάτι βλέπεις που τον περιγράφει δηλαδή, και μετά όταν το γνωρίζεις, νομίζω συνήθως πέφτω μέσα, ναι.
Σε μένα, δεν το έχω ξαναρωτήσει αυτό. Σε μένα, τι είχατε δει την πρώτη φορά πριν ξεκινήσουμε τα μαθήματα, που λέτε ότι αυτό πρέπει να τις το βγάλω έξω, ας πούμε?
Μα σε άκουγα σαν φωνή και έλεγα «Μα τι ωραία φωνή έχει αυτό το παιδί», αλλά δεν μου τα λέει όλα. Κρατάει μυστικά. Κρατάει κάποια συναισθήματα, κάτι κρατάει. Και εκεί πάνω στην απογείωση του συναισθήματος που έπρεπε να βγει, εσύ μαγκωνόσουν και έλεγα «Όχι, πρέπει να το βγάλει, πρέπει», και το έβγαλε.
Αυτό τον πυρήνα, με ποιο τρόπο τον βγάζετε προς τα έξω στον κάθε μαθητή, χωρίς να τρομάξει κιόλας? Γιατί φαντάζομαι ότι έχει τύχει κάποιος να τρομάξει και να απομακρυνθεί λίγο.
Βέβαια. Βέβαια, όποιος δεν είναι έτοιμος και φοβάται να έρθει σε επαφή με το συναίσθημά του. Κοίταξε, σημασία έχει να δεις το παιδί τι νιώθει, εάν το νιώθει ή όχι. Και αν ακούει απλώς τη φωνή του, αν ακίζεται με τη φωνή του και μόνο, και τον ικανοποιεί μια έκταση, μια έκβαση των υψηλών νοτών ή των πολύ χαμηλών κτλ. Τι νιώθει? Όταν λοιπόν κάνεις αυτή την ερώτηση, τι ένιωσες τώρα έτσι όπως τραγούδησες, και σου λέει σκεφτόμουν αυτό, σκεφτόμουν εκείνο, και ξαναρωτάς εσύ, όχι δεν θέλω να μου πεις τι σκεφτόσουν, να θέλω να μου πεις τι ένιωθες όταν τραγουδούσες. Και εκεί καταλαβαίνει και ο ίδιος, η ίδια, ότι δυσκολεύεται να νιώσει, να επιτρέψει να νιώσει. Δεν είναι ότι δεν έχει τα συναισθήματα. Δεν είναι ότι δεν τα έχει. Απλώς σε πάρα πολλούς ανθρώπους από άμυνα είναι κρυμμένα.
Και ποιος είναι ο τρόπος όταν κάποιος αντιστέκεται?
Αγάπη. Και φυσικά να καταλάβει ότι δεν τον απορρίπτεις εφόσον έχεις δει αυτό το κενό, δεν τον απορρίπτεις, τον αγαπάς και είσαι δίπλα του. Δεν είναι ένας λόγος που ολοκληρώνει την ύπαρξή του, γιατί ένας άνθρωπος είναι και πολλά άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο μια ευκολία στο συναίσθημα. Ναι, αγάπη και αποδοχή από μένα, γιατί ο φόβος είναι αυτός, μην τυχόν και τον απορρίψει ο δάσκαλος. Αλλά εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα, γιατί καταλαβαίνω τι γίνεται από πίσω, μέσα από την πείρα μου πια τόσα χρόνια. Ναι, και όταν αποδέχεται ο δάσκαλος τον μαθητή, μετά αποδέχεται και ο ίδιος τη φωνή του και τότε επαληθερώνεται.
Αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει να ακούει τη φωνή του, από πού αρχίζει?
Αν αυτό που τραγουδάει τον διαπερνά σαν ηλεκτρικό ρεύμα.
Δηλαδή το ρεπερτόριο που επιλέγει πρέπει να τον αγγίζει.
Ναι, το τραγούδι. Ποιο τραγούδι, ποιο ρεπερτόριο, ποια ο λόγος. Δηλαδή θα πρέπει να έρθει πρωτίστως σε επαφή με το λόγο, με το στίχο. Και φυσικά μετά θα ερμηνεύσει τη μουσική που είναι ο στίχος μελοποιημένος. Ο στίχος με νότες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όταν παντρεύεται ιδανικά ο στίχος με τη μουσική, έχουμε το απόλυτο. Θεϊκό απόλυτο.
Υπάρχει κάποιος δίσκος σαν τη λύση που θα πείτε ότι άκουσε τον αυτόν και είστε σίγουροι ότι θα αγγίξει το συναίσθημα? Κάποιος δίσκος που οπωσδήποτε θα θέλατε να έχουν ακούσει όλοι?
Καταρχάς Χατζηδάκη, οτιδήποτε έχει σχέση με το. Αλλά δεν είναι τώρα, θα περιοριστώ και δεν θα είναι η αλήθεια. Δεν είναι δίσκος. Σε τραγούδια θα αναφερθώ κυρίως. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας δίσκος με μέτρια τραγούδια και να έχει μέσα ένα τραγούδι εξαιρετικό. Για μένα αυτό αρκεί, ας πούμε, να μπορέσει.
Πείτε με ένα τραγούδι.
Ένα από τα άπειρα που με συγκλονίζουν είναι το «Μακρύ ταξίδι κίνησες να πας». Να με θυμάσαι και να με αγαπάς. Αλλά υπομένω από τη Μελίνα Μερκούρη. Αυστηρά. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ερμηνεία, ενώ δεν είναι μια τραγουδίστρια, δεν έχει φωνή όπως τεχνικά αναφέρουμε κάποιον καλήφωνο ή όχι, αλλά έχει τέτοια κατάθεση, έχει μπει τόσο πολύ στον πυρήνα του τραγουδιού που εμένα με συγκλονίζει.
Υπάρχει λάθος φωνή?
Όχι, όχι. Υπάρχει μία επαφή με την ψυχή. Μία φωνή που τραγουδάει το μυαλό της και όχι το συναίσθημά της, τον πυρήνα της, την ψυχή της.
Αλλά αν ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν είναι σωστός τονικά, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το φτιάξει με την εξάσκηση κανείς.
Ναι. Γιατί συνήθως το αυτάκι που δεν ακούει καλά πηγάζει, έρχεται από κάποια τραυματική παιδική ηλικία. Όπου χτίζονται κόσμοι και φράγματα στα παιδιά όταν δεν μπορούν να αντέξουν μια κατάσταση που δεν μπορούν να διαχειριστούν στο σπίτι. Και είναι που λέμε κατεβάζουν τα ρολά και δεν ακούνε, χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να το ξέρουν. Με πολλή δουλειά, αγάπη, αγκαλιά, αποδοχή και κυρίως να μην νιώσει ότι είναι προβληματικός γιατί έχει ένα τέτοιο ελάττωμα και να του επιτρέψεις να ονειρευτεί ότι μπορεί να τραγουδήσει. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει και πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να τραγουδάνε όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα αν είναι καλή φωνή ή όχι, ανεξάρτητα αν είναι σωστή ή όχι. Εμείς οι υπόλοιποι που δεν αντέχουμε το φάλτσο να πάμε να φύγουμε. Δεν θα πούμε σε κανέναν μην τραγουδάς, γιατί το τραγούδι πρωτίστως, όπως πολύ καλά ξέρεις, αγάπη μου γλυκιά, υπέροχη εσύ, είναι θεραπεία.
Κάποιος που μας ακούει και θέλει να έρθει τώρα σε επαφή με τη φωνή του σπίτι, υπάρχει μια απλή άσκηση που θα μπορούσε να κάνει μόνος του, χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο, χωρίς επίκριση ως προς τον εαυτό του?
Να ψάξει να βρει ένα στιχάκι που νομίζω θα το ξέρει, κάτι θα του κάνει μέσα του, έστω και βοβά, που να τον τσακίζει όταν τον ακούει και να μην μπορεί να τον πει, να τον τραγουδήσει όταν θα προσπαθήσει. Αυτό, να μπορέσει να πει αυτή τη λέξη μέσα σε ένα στίχο, που μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι ολόκληρη πρόταση.
Το πάρα πολύ ενδιαφέρον με εσάς είναι ότι δεν είστε απλώς μία δασκάλα και ακόμα δεν πιάνω την δική σας προσωπική πορεία. Ενώ προς αυτό που κάνετε, έχετε μία ιδιότητα μέντορα, αλλά με έναν τρόπο, αν μπορώ να το πω, ακόμα και μεταφυσικό.
Ναι, κοίταξε, τώρα έτσι πως το θέτεις, για να μην ακουστούμε και περίεργοι.
Γιατί δεν είμαστε εμείς περίεργοι.
Καλά, ναι, σωστά. Σωστό και αυτό. Νομίζω ότι τίποτα δεν είναι δικό μας. Όλα έρχονται, όλα διοχετεύονται από μια ανώτερη...
κατεύθυνση, ας πούμε.
Ναι, κατεύθυνση. Και αυτό το καταλαβαίνεις γιατί δεν γίνεται κατόπιν σκέψης. Είσαι ένας αγωγός που ανοίγεις το στόμα σου και λες αυτά που πρέπει χωρίς να τα κρίνεις, χωρίς να τα σκεφτείς και που τις περισσότερες φορές είναι αυτά που πρέπει να υποθούν και να κάνουν το θαύμα τους ή όχι.
Όταν κάποιος βρίσκει τη φωνή του, τι αλλάζει μέσα του ή πρώτα αλλάζει κάτι μέσα του και μετά βρίσκει τη φωνή του?
Μπορεί να γίνει πάρα πολλά παιδιά δηλαδή που δεν έχουν αυτή την σκέψη για τη φωνητική όταν έρχονται, ότι πρέπει να τραγουδήσουν το συνέστημα που νιώθουν και όχι να βγάλουν τις ψηλές νότες πολύ σωστά και να έχουν το βιμπράτο και να είναι μια πολύ ωραία και μεγάλη φωνή και σημαντική που να μοιάζει με έναν μεγαλύτερο και αξιολογότερο συνάδελφό μας κτλ. Το αντιλαμβάνονται εκείνη την ώρα ότι αυτό που πρέπει είναι να βουτήξουν στο λόγο και στο συνέστημά τους και όχι στο πώς ακούγεται η φωνή, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές φωνές εξαιρετικές, μεγάλες, σπουδαίες και είναι τόσο άδειες. Mm-hmm. Που δεν έχει κανένα νόημα.
Να σας πω ένα hack που έκανα εγώ και με βοήθησε. Άρχισα να κοπιάρω τον τρόπο που τραγουδάτε εσείς. Δηλαδή πολύ πριν μπω στη διαδικασία να επεξεργαστώ το λόγο, τις πληροφορίες. Γιατί εγώ νόμιζα ότι τόσα χρόνια αυτό έκανα. Έτσι πίστευα. Και κάποια στιγμή πώς μου είπατε, πες το όπως το λέω και θα δεις ότι θα βρεις τον εαυτό σου μέσα από αυτό. Και πραγματικά άρχισα να το λέω όπως το λέτε. Που σε εσάς το συναίσθημα, εντάξει, είναι... τραγουδάτε και το συναίσθημα είναι παντού. Και μέσα από αυτό το hack, γιατί είναι πραγματικό hack, κάνοντας εσάς, άρχισα τελικά να είμαι ο εαυτός μου. Το έχετε παρατηρήσει αυτό?
Κοίταξε, συνήθως υπάρχει ένα μεγάλο εγώ στους καλλιτέχνες. Ακόμα και σε αυτούς που επάζονται, δηλαδή πάνε να γίνουν. Κάποιοι από αυτούς που δυσκολεύονται δεν ταυτίζονται με αυτό που μπορεί να σκεφτώ να προτείνω, γιατί δεν το λέω παντού αυτό. Γιατί αντιλαμβάνομαι ποιος
θα το καταλάβει όπως το εννοείται
και δεν θα τρομάξει μέσα από την, ας πούμε, μίμηση να βρει τη φωνή του. Φοβάται μήπως γίνει μια κόπια μου και τα λοιπά, που δεν ισχύει αυτό. Γιατί καμιά φωνή δεν είναι η ίδια με μια άλλη, καμία. Μόνο αν θέλει αυτή η φωνή να μοιάζει σε κάποια άλλη.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό, δεν το
μόνο αν θέλει. Ναι, μόνο. Αλλιώς είναι μοναδική η κάθε φωνή. Όταν λοιπόν καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ταπεινότητα και μια ανάγκη να βουτήξει το παιδί και γενναιότητα κιόλας μέσα στην ψυχή του για να βρει την ολοκλήρωση που νιώθει ένας καλλιτέχνης όταν τραγουδάει με όλο του το είναι, μόνο σε ένα τέτοιο παιδί μπορεί να το προτείνω.
Αλλά αποδίδει.
Ναι, ναι. Ένα φράγμα υπάρχει, ρε παιδί μου, και είναι νομίζω του εγώ που μπαίνει. Όταν το ξεπερνάς και καταλαβαίνεις ότι το τραγούδι δεν είναι εσύ. Εσύ υπηρετείς το τραγούδι. Εμείς δεν είμαστε τέχνη. Εμείς δεν είμαστε το τέχνημα. Εμείς υπηρετούμε το τέχνημα. Όταν λοιπόν μπεις σε αυτή τη λογική, καταλαβαίνεις ότι εσύ ήρθες εδώ για να βοηθήσεις, να διαφημίσεις, να περάσεις το μήνυμα, να δώσεις, να βάλεις λίγο από την ενέργειά σου στη τέχνη. Άρα πρέπει να δοθείς ολοκληρωτικά. Αυτό το δώσιμο, αυτή η στιγμή που το καταλαβαίνεις αυτό και φεύγεις από το εγώ σου, νομίζοντας ότι έκλεισες, το είπες, έκανες ό,τι καλύτερο μπορείς και να μην ακούς τι σου ζητάει το τραγούδι να τραγουδήσεις, αλλά να ακούς τη φωνή σου πώς το τραγουδάει. Όταν μπεις σε αυτή την υπέροχη στιγμή που νομίζω ότι είναι κέρια, ναι, τότε γίνεσαι ερμηνευτής, το ερμηνεύεις.
Τελικά ο μαθητής έλκει τον καθηγητή που έχει το ιδιοποιητικό υπόβαθρο με εκείνον.
Ναι. Και ας μην το ξέρει, γιατί υπάρχουν και παιδιά που ακούνε ένα όνομα ότι τέλος πάντων είναι καλό και έρχονται και καταλαβαίνουν ότι δεν τους αφορά αυτή η τακτική, δεν τους αφορά αυτή η φιλοσοφία. Ναι, βέβαια, είχα.
Και πάρα πολλοί μαθητές, δικοί σας μαθητές, έχουν γίνει και εκείνοι δάσκαλοι έπειτα από δική σας παρότρινση.
Ναι.
Τι είναι αυτό που θα δείτε σε έναν μαθητή σας και θα πείτε ότι αυτός θα γίνει ένας πολύ καλός δάσκαλος?
Την αγάπη. Την αγάπη για τη μουσική, για το τραγούδι, για την τέχνη και την γενναιοδορία που αυτή την περιλαμβάνει. Δεν περιλαμβάνει ανταγωνισμό.
Τώρα λοιπόν που λέτε αυτό, θυμάμαι ότι πολύ πιο παλιά είχα στείλει στη Μαρία την Παπαγεωργίου να μείνουμε για να κάνουμε μαθήματα. Μου είχε πει όχι, εσύ πρέπει να πας στη δασκάλα μου. Ενώ η ίδια είναι μια πάρα πολύ καλή δασκάλα.
Ναι.
Υπήρξε τίμημα του να επιλέξετε τον δρόμο της διδασκαλίας, ενώ ήδη έχετε και είχατε όταν ξεκινήσατε τη δική σας καριέρα?
Κοίτα, δεν επέλεξα τη διδασκαλία. Ούτε καν την είχα σκεφτεί στη ζωή μου. Εδώ να σου πω ότι οφείλω όλο αυτό που είμαι στην δική μου δασκάλα, την κυρία Δέσποινα Κάτσαρη, στην οποία είχα πάει επαγγελματία σούσα τραγουδίστρια να κάνω λίγο φωνητική. Και οι δυο της κουβέντες με το που με είδε, που η μία ήταν «δεν ξέρω τι ήρθες εσύ να κάνεις εδώ χρυσό μου σε μένα».
Αλήθεια.
«Εγώ όμως θα σου δώσω το δίπλωμα στο κλασικό τραγούδι».
Αλήθεια.
Ναι, που εγώ τρελάθηκα, γιατί ούτε πίστευα ότι μπορώ να τραγουδήσω κλασικό τραγούδι, ούτε είχα κάποιο τέτοιο σκοπό, ήμουνα ήδη επαγγελματίας. Και τέλος πάντων, επειδή είμαι και της γενιάς που έχει σεβασμό στο δάσκαλο, και για να μην την στεναχωρέσω, το έκανα τελικά. Βέβαια την ευχαριστώ, γιατί μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα αυτό. Και η δεύτερη της κουβέντα ήταν που κάποια στιγμή μου είπε, και στη μέση της άσκησης, όπως και η πρώτη τη παρότρινση, «και θα γίνεις πολύ καλή δασκάλα». Και στις δύο κουβέντες αυτές τρελάθηκα, γιατί δεν με ενδιέφερε, δεν το σκεφτόμουν. Και επειδή...
Ούτε το κλασικό τραγούδι,
ούτε το κλασικό, ούτε η δασκαλία, γιατί πάντα ένιωθα ότι δεν είμαι αρκετά καλή τραγουδίστρια. Δεν ένιωθα ότι είμαι κάτι το οποίο θεωρούσε ότι ένας μόνο πολύ καλός τραγουδιστής μπορεί να είναι και να έχει το δικαίωμα να είναι δάσκαλος.
Μα αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ιδιαίτερο πράγμα σε εσάς, γιατί συναντάμε δασκάλες που συνήθως οι ίδιες δεν έχουν την ποιότητα της ερμηνεύτριας. Είναι πάρα πολύ καλές δασκάλες. Παρ' όλα αυτά, εσείς είστε μια περίπτωση που είστε μια ερμηνεύτρια, μια σημαντική ερμηνεύτρια και ταυτόχρονα δασκάλα. Η δική σας δασκάλα ήταν ερμηνεύτρια.
Ναι, βέβαια, τραγουδούσε.
Τη θαυμάζατε δηλαδή όταν την ακούγατε?
Τραγουδούσε στη λυρική. Ναι. Ήταν συνταξιούχος, δεν την είχα δει στο θέατρο. Αλλά όταν τραγούδαγε τις άριες, εγώ ήθελα να αυτοκτονήσω, γιατί δεν καταλάβαινα τι βλέπει σε μένα. Θέλει να κάνω κι εγώ κάτι το αντίστοιχο. Αλλά. Ναι, βέβαια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τραγουδάς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν τραγουδάς κιόλας, αντιλαμβάνεσαι περισσότερο το τραγούδι. Πώς θα το διδάξεις αν δεν τραγουδάς εσύ ο ίδιος?
Αν γυρίσετε το χρόνο πίσω, ποια στιγμή της πορείας σας ως δασκάλα και ποια ως ερμηνεύτρια θα θέλατε να κρατήσετε, να τις κλειδώσετε σαν ένα κουτάκι, να τις βάλετε και να τις βγάζετε πότε θέλετε να τις βλέπετε?
Το τελευταίο θα σου πω που μου έρχεται τώρα. Όταν είχε φύγει ο Μάνος ο Ελευθερίου, είχα κάνει στα σεμινάρια που δίδασκα τότε, που έκανα στο Μικρό Πολυτεχνείο, είχα κάνει ένα αφιέρωμα στο έργο του. Να, μια εξαιρετική στιγμή στη ζωή μου και στην καριέρα μου, να κάνεις ανθρώπους που δεν είναι γεννημένοι τραγουδιστές, να τους κάνεις να τραγουδάνε και να είναι ευτυχισμένοι οι ίδιοι μέσα στη βδομάδα και να περιμένουν την μέρα του σεμιναρίου για να περάσουν υπέροχα. Για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση.
Παρ' όλα αυτά, αυτό θυμίζει περισσότερο την ιδιότητα της δασκάλας.
Ναι, ωραία, να έρθω τώρα λοιπόν. Και είπα κάποια στιγμή, Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, παρόλο που δεν είμαι λαϊκή τραγουδίστρια, γι' αυτό και δεν λέω λαϊκά, γιατί δεν θέλω να τα κακοποιώ. Είπα τη Διαθήκη του Χρήστου Νικολόπουλου σε στίχος του Μάνου Ελευθερίου. Ένιωσα λοιπόν ότι, νομίζω προς το τέλος, ότι είχα φύγει από το σώμα μου και ένιωθα ότι μάλλον πεθαίνω. Το ένιωσα πάνω στη σκηνή αυτό, ότι εγώ τώρα πεθαίνω. Συγκλονιστικό συνέστημα, δεν ξέρω αν θα το ξανανιώσω. Ήταν λίγο βέβαια και φοβιστικό. Και με επανέφερα εγώ ίδια λέγοντας ότι δεν πεθαίνεις τώρα, έχεις και μία κόρη, έχεις ένα παιδί. Γύρναν για το παιδί σου. Ήταν μια σκηνή συγκλονιστική και νομίζω αυτό πέρασε και κάτω, γιατί ήταν σαν να ήταν μπροστά ο Μάνος, ο λατρεμένος, και τραγουδούσαμε όλοι γι' αυτόν.
Εσείς νιώθετε επιτυχημένοι?
Επιτυχημένοι? Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν ασχολούμαι με το τι, πώς είμαι, τι είμαι. Το ακούω που μου το λένε. Mm. Αλλά για μένα επιτυχία είναι κάθε φορά που καταφέρνω ένα παιδί να μπορεί να τραγουδάει με κάτι παραπάνω που κρύβει μέσα στην ψυχή του, και όταν το ζει και το βιώνει το ίδιο το παιδί, εκστασιάζεται. Και νομίζω ότι έχει κατακτήσει την ευτυχία εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η επιτυχία εκείνη την ώρα, γιατί ζούμε και οι δυο αυτή τη μεγαλοσύνη.
Θα σας πω ονόματα από μαθητές σας και θέλω μία λέξη για τον καθένα. Μπορεί να είναι ένα χρώμα, μία μυρωδιά, ένα επίθετο, οτιδήποτε. Ναι. Δήμητρα Γαλάνη.
Δήμητρα Γαλάνη, βάθος και καλοσύνη και γνώση και σύγχρονο πνεύμα, σύγχρονη ψυχή. Δεν έχει ηλικία, είναι όλων των εποχών, δεν ξέρω.
Τάνια.
Τάνια, πάθος, παρορμητισμός, αγάπη, χαρά για τη ζωή, βάθος, ενσυναίσθηση, και η Δήμητρα έχει βέβαια.
Ελένη Τλιγοπούλου.
Μία φλόγα που περπατάει.
Μία φλόγα που περπατάει.
Ναι.
Πάρα πολύ εύστοχο. Ναι. Μαρία Παπαγεωργίου.
Αχ, το κορίτσι μου, τι να πω. Και το, η φλόγα της και η ψυχή της και το μυαλό της και η καλοσύνη της και η ταπεινότητά της και δεν ξέρω. Είναι το πρώτο μου παιδί που, ξέρω εγώ, ας πούμε, μου έκανε την τιμή να ακούσει ό,τι της είπα. Και με ακούει ακόμη μέχρι τώρα. Αυτό είναι και το πιο που με εκπλήσει ακόμη και μέχρι τώρα.
Νίκος Πορτοκάλογλου.
Ένας γλυκύτατος, σοβαρός φαινομενικά, αλλά εξαιρετικά χιουμορίστας. Λέει υπέροχα τα ανέκδοτα και τρελαίνομαι και περνάμε υπέροχα. Πολύ καλός μαθητής να κάνει, να δουλέψει. Και άλλες τρεις είναι.
Τους συγκρίνουμε, έχουμε ξεπλάσει.
Ναι, δεν μπορώ να. Γλυκύτατος, είναι καινούρια entry κατάσταση που δεν τον περίμενα. Δεν το φανταζόμουν.
Δεν είναι καινούρια, έχουν περάσει τρία χρόνια.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω, δεν ήταν. Επειδή δεν ήταν και ως τραγουδιστής κυρίως στο πλάνο, τέλος πάντων, που έχουμε εμείς οι άνθρωποι για τις φωνές, τον είχες πιο πολύ για τραγουδοποιό. Μου κάνει εντύπωση η απόδοση και η αγάπη που έχει για τη φωνή και πόσο την εκτιμάει και την ακολουθεί, ξέρω εγώ, με ακούει.
Συνεχίζω με δύο καλλιτέχνες που έχετε συνεργαστεί ως ερμηνεύτρια. Βασίλης Παπακοσταντίνου, μία λέξη.
Μεγάλη ψυχή. Μόνο μία λέξη δεν γίνεται.
Ναι, εκεί. Okay. Και Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας.
Επίσης μεγάλη ψυχή.
Όχι,
και
άλλο.
Τι άλλο να πω και εδώ. Με στήριξε, με βοήθησε, με πίστεψε. Με... Και ο άλλος όμως τα έκανε. Δεν μπορώ να καταλαβαίνεις. Είμαι πάρα πολύ τυχερή, ρε παιδί μου. Μεγάλη τύχη και για το Λαβρέντι.
Θέλω να μου μιλήσετε για τη τελευταία δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζετε. Νομίζω τελείωσε τώρα, σωστά?
Ναι.
Πότε κυκλοφορεί?
Νομίζω αρχές του χρόνου.
Make believe you love Feel me one last time. Press your tender body next to mine.
Κάνατε αυτό, τι έγινε, γιατί δεν είναι, κάνατε κάτι τελείως δικό σας, δεν είναι ότι είπατε αυτό είναι της μόδας τώρα και αυτό θα κάνω εγώ. Και είχατε και αποχή, πολλά χρόνια λείπατε.
Από τη δισκογραφία, ναι, και λογικά δεν θα έκανα δίσκο, δεν πίστευα ότι θα κάνω δίσκο μετά από τόσα χρόνια. Κοίτα, σε μια περίοδο βαθιάς εμπτωσκόπησης μέσα μου και ψάχνοντας, βλέποντας όλη αυτή την αγάπη που εισπράττω, όλα αυτά τα δώρα, γιατί λαμβάνω πολλά δώρα. Μπήκα σε μια διαδικασία ευγνωμοσύνης, να δω τους δασκάλους μου και να τους αποτίσω ένα φόρο τιμής. Όλους τους μεγάλους λοιπόν, τους ροκάδες, τους τζαζίστες, τους Έλληνες έντεχνους και τα λοιπά, τους τιμώ ακόμα μέχρι τώρα και τους έχω στη ζωή μου. Και ξαφνικά μου ήρθε από το πουθενά ένας άλλος που τον έχω ξεχάσει όμως και που ήταν ο παιδικός μου πλατωνικός έρωτας από τα 14 μέχρι τα 17 μου και που λέγεται David Cassidy.
Που ας πούμε εγώ τον έμαθα από εσάς.
Ναι, ο οποίος ήταν ένα από τα πιο υποτιμημένα μουσικά είδωλα που πέρασε από αυτόν τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να γίνει πολύ σπουδαίος μουσικός και επειδή είχε την ατυχία να είναι πολύ όμορφος, έγινε, εμπορευματοποιήθηκε μέχρι σε σχάτων και έφυγε από το δρόμο της τέχνης και αυτό τον μαράζωσε φυσικά. Ανακάλυψα ότι δεν τον αναφέρω, δεν τον σκέφτομαι, τον ξέχασα με το που τελείωσε αυτό το σύριαλ στο οποίο τον έβλεπα μέχρι τα 17 μου και κατάλαβα ότι του οφείλω πάρα πολλά και μπήκα στη διαδικασία να δω αν υπάρχουν covers του και είδα ότι είναι τελείως παντελώς ξεχασμένος Και ανακαλύπτοντας εκ νέου πια, όχι ως έφηβη αλλά ως μουσικός μεγάλη και τα λοιπά, τα τραγούδια του, κατάλαβα ότι έχει πάρα πολύ ωραίο υλικό και μπήκα στη διαδικασία να του κάνω ένα αφιέρωμα. Ήδη δύο κυκλοφορούν από πέρσι. Συναντήθηκα με τη φωνή μου.
Αυτό που μας είπατε στην αρχή.
Αυτά τα δύο χρόνια, ναι. Αυτό ναι. Η αλήθεια είναι, ναι. Και το καλό που έγινε, γιατί τον έκανα τον δίσκο στα Σαββατοκύριακα, με βοήθησε να συνηθίσω τη φωνή μου. Γιατί με άκουγα αναγκαστικά, ήθελα δεν ήθελα,
για
κάθε εβδομάδα.
Ναι.
Ακριβώς. Ενώ συνήθως ποτέ δεν άκουγα τι έκανα. Τα τραγούδαγα και έφευγα. Ούτε τα δικά μου, ούτε και σε φωνητικά.
Άρα κάπως εμπλέκεστε και στην παραγωγή αυτή τη φορά.
Βεβαίως. Εξ ολοκλήρου. Ευτύχησα να έχω εξαιρετικούς συνεργάτες, γιατί ξέρεις αγάπη μου, όπως ξέρεις πολύ καλά, αυτή η δουλειά δεν είναι ατομική, είναι μόνο ομαδική. Έχω λοιπόν τον Χρήστο Θεοδόρου στις ενορχιστρώσεις, πιάνο κτλ. Και άπειρους εξαιρετικούς συναδέρφους μουσικούς, ηχολήπτες. Έγινε με τόση αγάπη όλη αυτή η δουλειά. Και με μεγάλη μου έκπληξη, γιατί όλοι αυτοί που κλήθηκαν να παίξουν δεν είναι μεγάλοι σε ηλικία, οπότε να ξέρουν τα τραγούδια και να μπορούν να ταυτιστούν. Τα τραγούδια είναι 50 χρόνων.
Και η κοινότητα όμως το εκτίμησε πάρα πολύ. Είδα ότι άνθρωποι από όλο τον κόσμο σας έστειλαν ότι σας ευχαριστούμε,
ναι,
που του δώσατε ζωή,
ναι, ναι, ναι,
που τον ξανακούσαμε.
Τους έχει κάνει εντύπωση, ναι. Νομίζω ότι, ξέρω εγώ, έχει αγκαλιαστεί σαν πρώτη κίνηση με χαρά από τους φανς του, που είναι πάρα πολύ.
When I can say we can finally see each other, with the calm time we can find the time to reach out for one another. We've been traveling in circles such a long, long time, trying to say hello, home, and we can just let it ride, but you're someone that I to get to know. That's better than no way.
Μιλάτε πάντα με ευγένεια και ηρεμία. Πιστεύετε ότι...
Τι ωραία που μου τα λες. Μπράβο. Παυλινάκη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έχω τελείως άλλη εικόνα για μένα, αλλά τώρα
αλλά
επειδή είμαι στο
ραδιόφωνο,
παιδί μου,
έτσι,
κατάλαβες. Ναι, δεν είναι. Ναι. Ναι.
Η φωνή ακούει τις λέξεις που τις απευθύνουμε.
Η ψυχή τις ακούει. Mm. Η φωνή απλώς ακούει την ψυχή και είδε την ακούει.
Και αν κάποιος τώρα λοιπόν, από όσους μας ακούνε, θέλει να αρχίσει να κάνει μαθήματα φωνητικής, αλλά λέω εγώ τώρα, από πού και ως πού, δεν θέλω να γίνω τραγουδιστής, τι να κάνω, γιατί να το κάνω, αλλά θέλω, δώστε μας ένα κίνητρο, γιατί να το κάνει.
Αν το θέλει, σημαίνει ότι πρέπει να το κάνει. Σε πάρα πολλούς ανθρώπους είναι μαράζι, είναι αποθυμένο. Εγώ νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν να είναι τραγουδιστές και δυνάμει είναι, βέβαια. Κάποιοι θα το θέλαν λίγο παραπάνω, γιατί μπορεί να πιστεύουν ότι μόνο έτσι θα είναι ευτυχισμένοι και να είναι η αλήθεια τους. Ναι, δεν έχει ηλικία.
Ότι έχουν την υποχρέωση απέναντι στον εαυτό να το εξερευνήσουν.
Να γίνουν ευτυχισμένοι. Να γίνουν ευτυχισμένοι. Γιατί είσαι ευτυχισμένος όταν κάνεις τέχνη.
Άρα είσαι να λαμβάνετε και μαθητές που δεν είναι εν δυνάμει τραγουδιστές.
Βέβαια, εννοείται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, αγάπη μου, εγώ ευχαριστώ.
Αισθήματα, λευκά πουλιά και μισουράνια σώμα.